استوديو التوحيد اسلامسكا اومادينا بيتش
يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله
يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله
إذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله
إذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين دراغا براتشو ناكن زاهوة الله جل شانه السلوات السلام على نايد براني كوسانيك محمد صلى الله عليه وسلم إن يقو أصحابه إن يقو جاسم فوردتو تراجم pomoć od Allaha Đelešanihu i uz njegovu pomoć pokušat ću da govorim o obavezi pridržavanja i poštovanja šerijatskih tekstova, to jest tekstova Kur'ana i Sunneta, to jest o našem odnosu prema Kur'anu i Sunnetu, kakav treba da bude i šta je naša obaveza prema tekstovima Kur'ana i Sunneta. Ako se sjećate, jučer smo na hutbi govorili otprilike nešto što je suprotno ovome. Jel? Govorili smo o zapažanjima i ponašanjima koja ukazuju na nepoštivanje i nedolično ponašanje i suprotstavljanje Allahove riječi, riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala je preko svog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam svim ljudima objavio zakon, objavio šerijat, objavio propise i taj Allahov šerijat je kompletan zakon, zbir zakona koji kao kompletan zakonik, odnosno šerijat, dotiče ljudski život u cjelini i rješava sve ljudske probleme na koje čovjek nailazi. Reguliše sve ljudske potrebe, štiti čovjekov imetak, život, razum, štiti ljudsko društvo od svega onoga što mu šteti i s druge strane propisuje i naređuje ono što ljudima i ljudskoj zajednici koristi. Dakle, Allahov Đelešanuhu šarijat je jedan kompletan šarijat. U njemu nema nedostataka i njemu ništa ne fali. Sve je u njemu, u Allahovom šarijatu, u Allahovoj vjeri riješeno i Allah Đelešanuhu je za sve propise odredio, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim praktičnim ponašanjem objasnio. Iako ovaj šarijat obezbjeđuje i nudi svakom pojedincu i svakom društvu sreću i na dunjalku i na ahiretu, iako je taj put koji je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prošao i pokazao i koji nam je naređen da ga slijedimo vodi ka sreći na dunjalku i ahiretu, ipak ljudi vrlo često zbog toga što se ti Allahovi propisi suprotstavljaju njihovim ličnim interesima ili nekakvim njihovim ličnim navikama i pogrešnim ubjeđenjima, zbog toga se ljudi različito ponašaju kada dođu do Allahovog šarijata i kada im se Allahovi propisi pred njih stave i ponude. Najgori od ljudi su oni koji Allahove propise i šerijat odbijaju u cjelini. Odbijaju ga u cjelini. I sami sebe smatraju odgovornim i obaveznim da oni kroje zakone i propisuju. To su ćafiri. To su demokratski sistemi i svaki drugi sistemi, komunistički, ovi ili oni. Poslije njih imamo drugu vrstu ljudi, imamo drugu vrstu ljudi i jedan malo drugačiji odnos prema Allahovim propisima kada se stave pred ljude i kad dođu u susret sa njima, a to je da ljudi načelno prihvataju Allahov šerijat, ukupno, u cjelini, i kažu mi smo muslimani, prihvataju da budu muslimani i prihvate Allahovu vjeru i Allahov šerijat s kojim je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, prihvataju ga kao cjelinu. Međutim, kada dođe u pitanje pojedinačni propis ili hukm, kada dođu pojedinačni detalji u pitanje, onda se u njima javlja otpor. Jer ti pojedinačni detalji zadiru u njihove interese i sukobe se sa njihovim strastima ili se sukobe sa njihovim prijašnjim pogrešnim ubjeđenjima ili šubhama, sumnjama. To je ona kategorija ljudi koja je najzastupljenija u ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ako pogledate danas. Najveći dio od milijardu muslimana načelno kao prihvata da bude musliman. Međutim, kada dođu pojedinačni Allahovi propisi i kad mu se kaže to Allah dželešanu traži od tebe, ovo ti je naredio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda dođemo u situaciju da vidimo te ljude kako se dvoume, kako se kolebaju, kako ih hvata strah za njihove strasti, za njihove navike, za njihove običaje ili neke šubhe, sumnje koje sa sobom nose. I onda prilaze sa tim oklijevanjem, prilaze pojedinačnim Allahovim propisima i prave otpor. Kako je ponašanje tih ljudi? U toj situaciji oni pristupaju da se ne bi doveli u situaciju da izađu iz Allahove vjere i otvoreno kažu da oni ne mogu pristati na ono što Allah dželešanu od njih traži, oni onda pristupaju jednom prljavom poslu kojim i kreću putem kojim su skrenuli prijašnji narodi, kreću putem kojim su skrenuli Židovi i kršćani. Šta rade? Pristupaju svakom Allahovom propisu pojedinačno i vagaju ga prema svojim strastima. Možemo li mi to prihvatiti ili ne možemo? Kaže, ne možemo. E onda moramo sad nekako, jel, pristupiti nekakvom tevilu ili nekakvom tumačenju prema shodno našim strastima. Shodno našim strastima. Da ugodimo sebi, a opet da ostanemo i muslimani. Da ne ispoštujemo Allahovu dželešanu naređenje do kraja, a opet da niko za nas ne kaže da smo mi rekli nećemo, nego ćemo mi nekako svoje objašnjenje i tumačenje tog Allahovog dželešanu ajeta i te Allahove riječi. I ovdje se vraćam na ono pitanje što je tema našeg večerašnjeg razgovora, kakav treba i mora biti odnos prema tekstovima Kur'ana i Sunneta, prema samim riječima Allahovim. E tu oni kad dođe u Allahovim riječima naređenje koje se njima ne sviđa, njihovim strastima, umjesto da se pokore Allahu dželešanuhu, oni pristupaju tumačenjima shodno svojim strastima. Ovo je najrašireniji put i ovo je put zablude iz kojeg se teško izlazi. Jer Allah dželešanuhu, koliko god čovjek se više upušta u te stvari, više ga iskušava i još mu više šeitan mu još više šapće i otežava Allahove propise i čini ih teškim i još više oprečnim njegovim ličnim štijenjima, nastojanjima, njegovoj ličnoj strasti. Ono što je ispravan odnos prema svakom kuranskom tekstu i tekstu hadisa je da vjernik se potpuno pokori. Kad mu dođe Allahovo naređenje, kad dođe Allahova naredba, kad pročita kuranski ajet, kad pročita hadis, da se istovremeno, bez imalo dvoumljenja, kolebanja, sjeti da je on dužan naspram tih tekstova da se pokori. Da se pokori. Da je to iskušenje koje Allah dželešanuhu šalje i da on u tom trenutku treba da u sebi probudi taj osjećaj poniznosti i pokornosti prema Allahu dželešanuhu i Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Bez i to da se pokori onako, onako kako su se pokorili, kako je se pokorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kako su se pokorili ashabi, njegovi ashabi i prijatelji ridvanullahi alejhi. Dakle, ne da se pokori onako kako on misli da se treba pokoriti i shvatiti te Allahove riječi i primijeniti u praksu, nego onako kako se ponašao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je čuo te riječi. Da shvati od toga ono što je shvatio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i da to u praksi sprovede onako kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sproveo, bez prevelike slobode u tumačenjima, u tumačenjima koje će prilagoditi i koje će navesti vodu na njegovu rijeku, kako kaže naš narod, i prilagoditi njegovim strastima. Tumačenje i objašnjavanje je dozvoljeno samo u onolikoj mjeri ukoliko je došlo i prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je on tumačio, kako su tumačili ashabi, i u onolikoj vjeri koliko je potrebno danas nama da mi shvatimo, da mi shvatimo šta je Allah dželešanuhu htio određenim tekstom i šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio određenom, u određenom hadisu i određenim postupkom da kaže. Ko bude ovako se odnosio, dakle, shvatao Allahove riječi onako kako one jesu i ono što one zaista znače i prihvatao to značenje i shvatao riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem onako kako one jesu, kako stoje, kako je poslanik rekao i prihvatao ih tako i tako u praksi sprovodio, taj hodi najčvršćim putem, taj hodi najčvršćom stazom, taj je najdalje od bilo kakve zablude. Od bilo kakve zablude. Naprimjer, kada dođe ajet, Allahu ajet, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi evladikum lid zekari mitlu hazil unfejel. Allah dželešanuhu vam oporuči i naređuje u vašoj djeci, u vašoj djeci, da u nasljedstvu, dakle govori se o nasljedstvu, da muškoj djeci ostavljate duplo više, dva dijela, odnosno jednom muškarcu da ostavljate kao dvijema ženama. Dakle, jednom sinu kao dvijema kćerkama. Vanjski tekst ovog ajeta upućuje kako neki podvaljuju i pokušavaju da kažu na nepravdu, da se muškom djetu ostavlja duplo više nego ženskom. Dakle, dvijema kćerkama pripada koliko jednom sinu. Ovo navodim samo kao primjer i ne želim ovdje govoriti o nasljednom pravu, ali samo kao primjer. I onda se šejtan zaleti i ljudskom umu počne ugađati njegovoj unutrašnjoj strasti i počne čovjek izlaziti iz vjeri razmišljajući o tome kako subhanallah bi trebalo a'udhu billah biti drugačiji, jel? Onako kako mustešnici i čafiri žele da podvale. Da bi bilo pravednije da se izjednače i muško i žensko. I dovoljno je čovjeku da se na trenutak pokoleva i da izusti to i da izađe iz vjere. I da izađe iz vjere, jer je već Allahu dželešanuhu pripisao šta? Nepravda. A Allah dželešanuhu je apsolutno pravedan. I sve ono što nam naređuje, u tome je apsolutna pravda i mudrost. A druga je stvar što mi nju često ne možemo dokučiti. Da ne bi ovo pitanje ostalo i izazvalo kod vas šubhu, a nije tema našeg večerašnjeg razgovora, samo nakratko, Allah dželešanuhu je muškarcu dao više obaveza. Muškarca je obavezao da izdržava porodicu i da izdržava i svoju ženu i svoju djecu i svoje roditelje. I on je taj koji se brine za porodicu. A žena koja naslijedi dio svog imetka od oca, koji je duplo manji od dijela njenog brata, ona sa tim dijelom svog imetka nema nikakvih obaveza. Nema nikakvih obaveza. može ga zadržati za sebe, nije dužna trošiti na svoju djecu, nije dužna trošiti na svog muža, nema nikakvih obaveza, a ipak dobiva. I kad tako postavimo stvar, onda otkrivamo da je žena, čak i kad joj se pola manje da, u prednosti. Ovo je samo jedan detalj. Osnovna poruka je da mi ne smijemo, kad nam dođe Allahova naredba, se dvoumiti. Da moramo je prihvatiti onako kako ona jest. Onaka kako ona jest i vjerovati da je u tome hajr i da Allah Dželešanuhu nama želi tom naredbom, tim emrom i tim hukmom želi nam hajr čak i onda kad mi taj hajr ne možemo da shvatimo i ne možemo da dokučimo svojim razumom. Poredite sad jedan takav odnos. Kada dođe naredba, znači nema kolebanja, pokoravamo se. Jedan takav odnos uporedite sa odnosom onih koji slijede put nekakvog mozganja, filozofiranja i razmišljanja mimo onoga što je došlo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba. I kad bi sjeli u jednoj situaciji, koje god naređenje im dođe, oni kažu, ne, možda nije baš, možda se baš ne misli na to, možda se misli nešto drugo, i onda nađu i traži razne izgovore i izmicaju se i krivine po šerijatu. Kao što imaju ljudi koji se stručno obrazuju u ovim čafirskim zakonima da traže rupe po zakonima i da krivudaju. A vi znate kako se zovu ti ljudi koji pred zakonom brane zločin kao i pravdu. Advokati, jel tako? Tako i u šerijatu neki pokušavaju, ne pristupaju pravilno Allahovim riječima i pokušavaju tražiti krivine. I jedan takav odnos je sigurno vodi u zabludu. Sigurno vodi u zabludu. Brate, kada ovako pristupiš Allahovim riječima i ovako pristupiš riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zamisli u kojoj si ti sigurnosti od zabludi. Koliko si ti sigurniji da koračaš pravim putem od onoga koji, kad mu dođe Allahova naredba, pogleda svog efendiju da radi drugačije, kaže, pa da on zna za to, možda se ne misli to, ili pogleda svog nekog profesora, ili pogleda nekog svog rejs u lemu, ili ovoga, ili onoga, i kakav je to put? Kakav je to put? Koliko su oni svi sigurni u ispravnost onog puta kojim gazi? Slijede ljude kao što su i oni. Ljude koji su skloni da slijede svoje strasti i skloni su greškama kao i oni. I njih isturaju kao dokaz. I njih isturaju kao dokaz protiv čega? Ispred čega? Ispred Allahove riječi. Ispred riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da nas Allah dželešanu sačuva od takvog stanja. To je stanje onih koji će, kada budu bačeni u vatru, reći: وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Gospodaru, mi smo slijedili svoju gospodu i svoje velikane, pa su nas odveli u zabludu. Gospodaru, na dunjalku su slijedili svoje velikane i svoju gospodu, a onda će reći na sudnjem danu, kada budu zajedno bačeni vaši u vatru, gospodaru, daj im duplu kaznu, povećaj im kaznu za duplo, i proklinaće ih i prokuni ih velikom, ogromnim prokletstvom. To je onaj odnos kojeg se trebamo čuvati, odnos prema Allahovim riječima. Vi ćete otkriti te odnose u razgovoru sa svojim komšijama, rođacima, i vi to vidite kod nas u Bosni, a to je također prisutno i širom islamskog svijeta. Cilj pokoravanja, šta mi želimo pokoravanjem, slušanjem Allaha Dželšanu, pokoravanjem njegovim riječima i poštovanjem njegovih riječi i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Cilj svakoga mu'mina treba da bude da dostigne što veću što veći stepen u bogobojaznosti, u takvalu. Da takva što više zauzme prostora u njegovom srcu. To strahovanje od Allaha Đelešanu. Zašto? Zato što Allah Đelešanu mu kaže inna akramakum inda Allahi etkakum, najodabraniji kod Allaha Đelešanu su oni od vas koji ga se najviše boji, koji najviše strahuju od njega. Pita vas postupak ovih koje smo malo prije spomenuli, koji za sve ono što krše Allahove propise i što odbijaju Allahove riječi, riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, isturaju ispred sebe svoje hođe, svoje efendije, pitam vas, je li to taj put i može li biti to taj put koji vodi ka stvaranju i oživljavanju takvaluka u srcu? Je li to taj put koji će uroditi, čiji će plod biti rađanje straha i strahovanja od Allaha Đelešanuhu i Allahove kazne? To sigurno nije put koji vodi tom rezultatu. Onaj ko želi da postigne to, on mora hoditi putem onim koji smo spomenuli i imati pravilan odnos prema Allahovoj riječi, riječi poslanika sallahu alaihi wa sallam. Može li biti bogobojaznost odnos prema zabrani poslanika sallallahu alejhi ve sellem i stavljanju muzike kao harama i kategorisanja je kao zabranjene stvari i harama? Može li biti onda put kojim se dostiže bogobojaznost snimanje kaseta i raznih ilahija sa muzikom i opet da to se smatra davom i radom za Allahovu vjeru? Može li to biti put takvaluka? Može li biti put takvaluka da se zadržavamo na običajima koji nemaju nikakvog osnova u šerijatu, a opet da se zaklinjemo vjerom i da očekujemo kod Allaha Đelešanuhu da nam uzdigne deređe? Sigurno da je to put u zabludu. Sigurno da je to put kojim ne hodi onaj koji je iskren sam sa sobom. I taj koji čini te stvari, i on je sam u sebi svjestan da nije baš, ne stoji baš na sigurnom putu. I mi sami vidimo koliko su nesigurni u ono na što pozivaju i na što se oni pozivaju. Ovih dana ponovo su se oglasili neki zvaničnici islamske zajednice i počeli napadati ovu davu. Jedan od tih zvaničnika priznao je javno da je ono što im prigovaramo za mevlute i tevhidove i tehvidove, kako ih oni zovu, i druge stvari, priznao je javno da je to bid'at. Dakle, haram. Najmanja kategorija bid'ata je haram. A može biti više. Neki bid'ati čak izvode iz vjere. Ali najmanja kategorija, dakle, priznao je da je to haram. Međutim, kakva je ispirka? Kakav je izgovor pred ljudima da se i dalje ustraje na tom bid'atu? Konkretno mevludu. Kaže, ali ti koji to kritikuju ne znaju kakvu je ulogu mevlud imao u komunističkom vaktu. Zamislite izgovor. Prije svega, mevlud nije se rodio u komunističkom vaktu. Mevlud je stariji malo bidat. A druga stvar, i kakvu je ulogu imao u komunističkom vaktu, i to treba raspravljati. Ja neću reći ni da je imao dobru ulogu, ni pozitivnu, ni negativnu. Svako može prosuditi. Ali čak da uzmemo i da je imao pozitivnu ulogu, pa zar nije komunizam prošao? Čak i da je imao pozitivnu ulogu, sa prolaskom komunizma prošla je njegova uloga. Dakle, tako mizerne stvari i tako mizerni izgovori pred činjenjem očitog harama i skretanjem i vođenjem ljudi sa pravog puta. Zatim su pripisali dajama da su oni ti koji sad dolaze i opterećuju ljude, otežavaju ljudima. Subhanallah. Ko je taj koji otežava? onaj koji nameće neke obaveze ili onaj koji govori da nisi obavezan nešto. Ako kažemo čovjeku obavezan si činiti tevhid ili tehvid, kako oni kažu, prvi dan, sedmi dan, 40. dan, 100. dan, ne znam koji dan, ili je lakše da nemaš te obaveze. Oni koji ljude obavezuju onim čime ih nije obavezu Allah dželešanuhu, ni Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni ih obavezuju i naplaćuju im te usluge, a onda kažu, onaj ko vam hoće da kaže da vam to ne treba, ne treba i vam viška te obaveze, kaže, on vas opterećuje. I to je prošlo pred velikom grupom ljudi, da niko nije reagovao i shvatio čemu se radi. Dalje, jedna ogromna stvar i teška stvar koja se čula na istom tom dersu je da je, kaže, optužene su da je da pozivaju slijeđenja ashaba poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Greška, smatra govornik, da je vrijeme ashaba prošlo i da je to bila najbolja generacija i da se tako svijetlo vrijeme neće nikad vratiti i da to, kaže, ove daje sad zaboravljaju da je to prošlo i tako dalje. Ovo je teška riječ u svojoj suštini. Teška riječ u svojoj suštini. Mi moramo razlikovati između kadera i šerijata. Allah dželešanuhu nešto određuje kaderom. I mi ne možemo tu uticati ni mijenjati. A postoji s druge strane stvari koje ti Allah dželešanuhu naređuje šerijatom. Naređuje ti zakonom, propisima. I ti si dužan te zakone da se trudiš, da daš sve od sebe da to izvršiš. A što se tiče kadera, šta je Allah odredio, tu nemaš nikakve obaveze. Prema tome, nije ni tvoja obaveza, niti je tvoja krivnja. To što je Allah dželešanuhu odredio da generacija ashaba bude najbolja generacija i da se ta generacija nikad više ne ponovi, ali si odgovoran za ono što Allah dželešanuhu od tebe traži vjerom i šerijatom. Subhanallah. Ova riječ je praktično, ako bolje o njoj razmislite, dava u rasulu. Dava u odricanju od Allahove vjere. Dava ka kršenju Allahove propisa. Jer ona je, ko smatra da je to vrijeme prošlo, znači ne trebamo vi slijediti ashabe, trebamo mi slijediti nešto drugo. Šta ćemo drugo slijediti? Teške riječi. Ljudi često na sitnim stvarima ne mogu da se pomire i prijeđu preko onoga na što su se navikli. Došao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, samo kao primjer, jedan beduin iz pustinje. I traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu pokaže kako se uzme abdest. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu pokazuje kako se uzme abdest, ali mu pokazuje svaki dio tijela pere 3 puta. I pokazuje mu da svaki dio tijela opere 3 puta. I kad je završio, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je abdest. I ko nešto na ovo doda, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadal wudu, faman zada ala hada faqad ta'adda aw zalam aw faqad ta'adda aw zalam. Kaže, ovo je abdest. I ko nešto na njega doda, već je pretjerao. A pretjerivanje u vjeri je zabranjeno. Već je pretjerao ili je učinio zulum. Ili je učinio zulum. U drugoj predaji kaže, فَمَنِ اسْتَزَادَ اَوْ زَادَ فَقَدْ تَعَدَى. Ko nešto doda ovom abdestu ili bude tražio da se doda, već je pretjerao. Već je prešao granicu. Već više ne slijedi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zamislite, baš taj abdest, gdje imamo konkretno tekst od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je zabranjeno na njega bilo šta dodati. Upravo oko tog abdesta imamo puno dodataka. Ljudi su puno njemu, puno tom abdestu stvari dodale za koje nema nikakve osnove u šerijatu. A ovaj hadis prenosi Ibn Mađe i hadis je Hasan Sahih, kako ga ocjenjuje šejh Albani rahimahullah. Dakle, kada razgovarate sa jednim našim čovjekom i kažete mu, abdestske dove nisu propisane. Ne u jednom hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne bilježe se abdestske dove. Nema abdestskih dova. I to je pogrešno učenje. Kažem, a čovječe, ja ne mogu shvatiti da je pogrešno reći Allahumme bejid veđi. Kako će to biti pogrešno reći? Gospodar, učini moje lice bijelim na dan kada neka lica budu garava ili crna. Čovjek ne može da shvati nešto što se njemu sviđalo i njegovom ukusu. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Džaba što se tebi sviđalo. Džaba što je to dova. Ali to dova na mjestu na kojem je zabranjeno. Na kojem je zabranjeno dodavati bilo šta. Ili kad našem čovjeku kažete nemoj potirati vrat kad uzimaš abdest, to nije od abdesta, nigdje se ne bilježi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimajući abdest potirao vrat, onda on osjeća veliku tegobu da to ostavi. Ako ga opomeneš da to ostavi, on kao da mu nešto uzimaš od imetka ili čupaš mu nešto. Toliko snažno prihvatio tu naviku i tako je se teško odriče pred konkretnom zabranom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallah. Možemo mi to izmisliti neki bolji abdest od onoga koga je Allah dželešanuhu odabrao između svih ljudi, od Adama alejselam do posljednjeg čovjeka do sudnjeg dana, da nam prenese Allahov šerijat i pokaže Allahov vjeru onako kako treba. To su neki detalji. Pravi odnos onih koji imaju strah od Allaha dželešanuhu, zaista strah i boje se Allaha dželešanuhu, je opisan Allahovim riječima kada kaže innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Kaže vjernici kada se pozovu Allahu i Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da im sudi, ne kažu ništa drugo osim čuli smo i pokoravamo se. Čuli smo i pokoravamo se. To je sve što vjernik kaže kada čuje Allahovu naredbu i naredbu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to su oni koji će postići ono što žele. Postići takvaluk, postiće džennet, postiće velike dereže kod Allaha dželešanuhu. A zatim kaže, ko Allaha bude slijedio i Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bude se bojao Allaha dželešanuhu i od njega strahovao, taj će, to su oni koji će biti pobjednici. To su oni koji će pobijediti. Dakle, čuli smo i pokoravamo se. Strah od Allaha dželešanuhu, bogobojaznost, strah, to je put ka postizanju cilja i to je put ka pobjedi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku sallahu alaihi wa sallam Muhammede, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Reci, ako volite Allaha dželešanuhu, ako volite Allaha dželešanuhu, mene slijedite, Allah dželešanuhu će vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Allah dželešanuhu je onaj koji grijehe milosti i grijehe prašta. Svakako, slijeđenje onoga koga voliš i pokornost onome koga voliš je najveći dokaz te ljubavi. Čak i ovi taguti i vladari provjeravaju svoje podanike na taj način. Ukoliko neko krši zakone koji je postavio nekakav sistem i bude prozvan kod nekog od emira i vladara ili kraljeva i kaže što kršiš te propise, može li taj koji prelazi preko njegovih naredbi reći kralju ja tebe volim? Ne može. Ne može. Tako isto onaj koji priziva da voli Allaha dželešanuhu i voli Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a krši njegove naredbe i tako se odnosi bahato prema riječima Allaha dželešanuhu i riječima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neće moći reći na sudnjem danu da voli Allaha dželešanu i Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ibn Qayyim rahimehullah, prvi stupanj veličanja Allaha dželešanu i veličanja Allahovih riječi i poštovanja njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih naredbi i riječi je pokoravanje. Jer mu'min poznaje Allaha dželešanu preko objave, preko risale i poslanice s kojom je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A ta objava Kur'an i Sunnet sadrže obavezu pokoravanja Allahu dželešanu. Šta je to pokoravanje? Pokoravanje naređenjima je da naređenje izvršiš. I pokoravanje zabranama u zabranama je da ostaviš ono što ti je zabranjeno. Poštovanje naredbi i ostavljanje zabrana i ljubav prema Allahu dželešanu i ispravan odnos prema Allahovim riječima i riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem ima svoje znakove. Ima svoje znakove. I prvi znak pravilnog odnosa prema riječima Allaha dželešanu i Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prvi znak je da čovjek i mu'min kada čuje Allahovu naredbu poslije toga ne razmišlja i nema izbora. Kaže Allah dželešanu: "Vema kana lil mu'min wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyarah." وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل شأنه: نبيك نبيك نما يبراو كدا الله جل شأنه نشط أدري دائما يزبرا دبيري نما نبيك نبيك يبراو دبيري نكون شط الله جل شأنه نشط ناريبي. A onaj ko ne posluša Allaha dželešanuhu i Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sigurno je zalutao. Prvi znak ispravnog odnosa prema riječima Allaha dželešanuhu je da čovjek kada čuje Allahovu naredbu više ne razmišlja i nema više on svog stava o tom pitanju, jer je Allah dželešanuhu to već odredio. I nema više svojih teorija i teoretisanja. Odmah se pokorava Allahu dželešanuhu. Drugi znak ispravnog odnosa prema tekstovima Kur'ana i Sunneta, riječima Allaha dželešanuhu i naredbama i zabranama poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek mu'min ne osjeća nikakvu tegobu pri pokornosti i pri susretu sa Allahovim dželešanuhu propisima. Kaže Allah dželešanuhu: "Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Kaže: "Tako mi tvoga gospodara Allah dželešanuhu se kune sobom, neće vjerovati sve dok te ne uzmu da im ti presuđuješ u onome u čemu se oni spore, oko čega se spore, i da ništa ne osjećaju u svojim dušama nakon tvoje presude." Da ništa ne osjećaju svojim dušama nakon tvoje presude i dok se sasvim ne pokori. Dakle, nema imana. Nema. Allah dželešanuhu se sobom kune. Nema vjere i ne vjeri onaj koji ne uzima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za sudiju u onome u čemu se mi među sobom razilazimo. I ne samo to, nego je ovdje pitanje da ne osjeti ništa u svom srcu naspram te naredbe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Postavlja se pitanje, kada se mi danas raziđemo oko nekih stvari i kada mi pozivamo sagovornika, kažemo: "Bolan, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ili zabranio." I kad taj sagovornik kaže: "Ja sam ovako naučio od efendije ili vidio sam ljude da tako rade ili tako svi rade", da li je taj pristao da uzme poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu sudi? Uopšte nije pristao. A kamoli čak i onaj koji pristane, ali mu bude teško, osjeća neku tegobu da ostavi ono na čemu je, zbog toga što je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Čak ni tu kad se pomiri i prihvati, ako ima toga, njegov iman nije potpun i nije se potpuno pokorio. A kakav li je tek status onih koji u startu odbijaju i ne prihvataju nikako da razgovaraju, nikako da razgovaraju. Kada ih pozivaš hadisu, oni okreću glavu. Sljedeći znak koji upućuje na to da je ispravan odnos čovjeka prema Allahovim riječima i naredbama, da čovjek ne biska, kako bi mi rekli, previše o tome kakav je smisao određene naredbe. Kada dođe Allahova dželešanu naredba, da se on ne zapitkuje plaho zašto je Allah dželešanu to zabranio, zašto nije ovo naredio ili zašto je ovo naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da traži smisao ili mudrost iza tih naredbi. Nekad je taj smisao otvoren, jasan. Pri prvom viđenju i pri prvom susretu sa Allahovim propisom odmah se vidi zašto je to Allah dželešanu propisao. I to je dobro. I tad to čovjeka goni da se slađe i brže pokorava. Međutim, čak i onda kad uopšte nema pojma zašto je Allah dželešanu nešto zabranio, njegova obaveza je da se pokori. Jer je prihvatio da ima povjerenja u Allaha dželešanu i da vjeruje u Allaha dželešanu. Njegova obaveza je da se pokori čak i kad ne zna zašto i zbog kakvog smisla i mudrosti je Allah dželešanuhu nešto naredio ili zabranio. Zašto? Jer Allah dželešanuhu kaže: "La yes'alu amma yef'alu wa hum yus'alun." Allah dželešanuhu neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitan, to jest ljudi i džini. Kaže Ibn Abi al-Izz u svom šerhu Tahavi al-Akide, kaže da je osnova imana u prihvatanju i pokornosti. To je osnova imana. Da prihvatiš i da se pokoriš. A nije osnova imana da zapitkuješ o smislu i o mudrosti. Jer kaže Allah dželešanuhu kad spominje ummete koji su se pokorili i povjerovali svojim poslanicima, nigdje nema da spominje kako su oni njega pitali, a zašto, a kako, zbog čega. Dok s druge strane, jer oni su smatrali, kod njih je Allahov poslanik bio nešto veliko i bio više od toga da bi oni njega pitali kad im kaže nešto da trebaju raditi, zašto da radimo. Nego su se natjecali u tome da što prije izvrši tu naredbu. A s druge strane, kada govori o narodima koji se nisu pokorili svojim poslanicima sallallahu alejhi ve sellem, nisu povjerovali u njih kao što su Židovi, onda ćete vidjeti u Allahovom kazivanju o Židovima da ima puno onog, a zašto, a kako, kada im Allah dželešanu kaže, kada im Musa alejhi selam kaže Allahu vam je naredio da zakoljete kravu, kaže a kakve boje, pa kada im se kaže kakve boje, kaže kakva je to krava, traže viška objašnjenja zašto, kako i tako dalje. Dakle, onda kada je jasno zašto je Allah dželešanu nešto i kakva je smisao, onda je to dobro. A onda, kada ne možemo da otkrijemo, onda je naša obaveza da se pokorimo i da ne obraćamo pažnju i ne tražimo plahu i ne zapitkujemo za smislom Allahovi dželešanuhu naređenja. Naše je da se pokorimo. Kada Allahov dželešanuhu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže sve od odjeće što je ispod članaka je u vatri. Odnosno onaj ko pusti odjeću ispod članaka. Onda niko nema pravo da kaže možda se to misli na neke odgrtače ili se misli na ovu ili na onu. Zar nije najispravniji odnos i najdalje od greške i najdalje od toga da se napravi prekršaj da čovjek ne pušta svoju odjeću ispod članaka.
Dakle, od znakova ispravnog odnosa prema riječima Allaha dželešanuhu i tekstovima Kur'ana i Sunneta je da čovjek osjeća ljubomoru kada se krši Allahove dželšanu riječi i kada se nepravilno odnosi prema njima. Kaže Aisha radijallahu anha: "Ma khuyira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn illa tara aysarahuma. Ma lam yakun ithman, fa in kana ithman kana ab'adu an-nas minhu. Wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fa yantaqimu lillahi biha." Kaže, nikada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio u situaciji da bira između dvije stvari, a da ne izabere lakšu. I kaže, nikada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se naljutio zbog sebe, osim da se naljuti zbog toga što se krši Allahovi Želešanovu propisi, pa bi onda kazni onoga ko krši Allahovi Želešanovu propise zbog toga. A inače zbog sebe lično nikad se nije naljutio. To je jedan od znakova ispravnog odnosa, da se čovjek osjeća ljubomoru i da se ljuti kada vidi da se krši i bezobzirno prelazi preko Allahovi Želešanovu granica. Međutim, ovdje se samo malo zadržavamo ovom izboru. Često neka ulema poteže ovo pitanje, kaže, kada hoće nešto da tako kaže, napravi krivinu u šerijatu, onda se pozivaju na ovaj hadis. I kažu, i poslanik je uvijek, sallallahu alejhi ve sellem, birao lakše stvari. Međutim, ne spominju ljudima drugi dio hadisa gdje kaže, osim izabrao bi lakšu, osim u slučaju da ta lakša stvar bude haram. Osim da ta lakša stvar bude haram. Ako bi bio haram, isti, ako bi bio grijeh, onda bi on bio najdalji od tog grijeha, od svih ljudi. Dakle, biranje lakše stvari je ograničeno šerijatom. I šerijatom određen. A nije biranje lakših stvari prema slobodom čeifu i strastima. Svakako sva djela treba i da budu u ime Allaha Dželešanu, tako i ova ljutnja ne treba da bude radi toga da bi čovjek postigao ugled kod ljudi ili radi rija i nifaka i sume. Jedan od pravilnih znakova pravilnog odnosa prema riječima Allahovog poslanika i Allaha subhanahu wa ta'ala je da čovjek ne govori ono što ne zna i ne ulazi u ono što ne zna. Kaže Allah Dželešanu, ولا تقف ما ليس لك به علم ان فوتت زونيم što ne znaš in sam'a wal basara wada kul ulaika kana anhum mas'ula zaista i sam' sluh i vid i razum srce je ono za što ćete biti pitani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alejhi salam kada je od Allaha dželle šanuhu tražio da spasi njegovog sina, pa kaže subhanahu wa ta'ala fala tas'alanna ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin. Nemoj me pitati za ono o čemu ne znaš, što ne poznaješ, savjetujem te da ne budeš od neznalica. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kršćanima i židovima, kaže ha antum ha ulai hađaštum lima lakum bihi ilm, fima lakum bihi ilm, volime tu hađuna fima lejse lakum bihi ilm. Wallahu ja'lamu, wa antum la ta'lamu. Vidimo vas da vi raspravljate o onim stvarima o kojima imate malo pojma, imate nekog znanja. Međutim, zašto raspravljate o stvarima o kojima ništa ne znate? Allah Želešanuhu zna, a vi ne znate. Ovdje su tri stepena. Prvo, Allah Želešanuhu odgaja poslanika sallahu alaihi wa sallam da ne ulazi u stvari koje ne poznaje. Zatim, zabranje Nuhu alaihi sallam sallahu alaihi wa sallam da pita ono što ne zna, a zatim kori židove i kršćane što raspravljaju ono o čemu ne znaju. Kaže jedan od učenjaka, kada bi šutio svako onaj ko ne zna, nestalo bi razilaženje, ne bilo nikakvog razilaženja, kad bi govorili samo oni koji znaju. I ovo govor bez znanja je veliki velaj koji je pogodio islamski ummet. Prenosi se od Ibn Sirina rahmehullah ta'ala da je rekao li an yamuta ar-rajulu jahilan khayrun lahu min an yaqula ma la ya'lam. Bolje je čovjeku da umre kao neznalica nego da priča ono što ne zna. I svakako jedan od znakova pravilnog odnosa prema riječima Allaha dželešanuhu i naredbama Allaha dželešanuhu i riječima i naredbama poslanika sallallahu alejhi ve sellem je da čovjek požuri da što prije izvrši ono naređenje i onu naredbu koja mu dođe od Allaha dželešanuhu. Imamo primjer Ebu Bekra Siddika koji je bio prvi koji je povjerovao u Allaha dželešanuhu kada mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem predočio i pozvao ga u vjeru i predočio mu, objasnio mu situaciju da mu dolazi objava. Prvi je povjerovao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvi je povjerovao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u teškoj situaciji kada se vratio sa Mi'rađa i kada je u Mekki izašao i počeo govoriti da je bio u Kudsu, u Palestini, te da je bio na nebesima. Ljudi su se okrenuli od njega, nisu mu povjerovali. Ebu Bekr je bio prvi, dakle, požurio je da što prije, kada su mu rekli, eno, tvoj prijatelj govori da je bio na nebesima, kaže, jel on to govori, jeste, kaže, onda je bio. Ja vjerujem da je bio. Dakle, treba požuriti sa pokoravanjem Allahu Đelešanuhu i ne držati i ne dozvoliti samom sebi prostora za dvoumljenje. Za dvoumljenje. Imamo puno primjera, ovdje sam bio pribilježio, puno primjera kako su ashabi radijallahu anhum žurili da se pokore poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kako su se čvrsto držali ne samo naredbi, otvorenih i jasnih naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allaha dželešanuhu, nego čak i nekih nebitnih sporednih stvari. Najupečatljiviji primjer je primjer Omera radijallahu anhu kada je sklonio, kako bi mi rekli, okapnicu ili roru na kući Abasa radijallahu anhu. Sklonio je zato što je bila na mjestu kad su ljudi prolazili, pa je sa nje nekad nešto kapnulo na prolaznike. Ili je smetala. I sklonuo je. I kaže Abbas radijallahu anhu, tako mi Allaha svjedočim da je tu okapnicu ili tu roru postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom rukom. Omer radijallahu anhu se brzo povratio i kaže, tako mi Allaha, sad ćeš se popeti na moja leđa i ti je vratiti na mjesto kako je bila, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio. Zamislite, u nebitnoj stvari, to je samo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je postavio, nije naredio da tu bude. Nije strogo nikako naredio. Ali to je bio odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A kakav je odnos nas? Koliko mi imamo izgovora da odustajemo od pokoravanja poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada je Allah dželešanuhu objavio ajet lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun, nećete postići albir, dobročinstvo, neki mufesiri tumače nećete postići bir džennet, sve dok ne udjelite ono što volite. Zaredali ste ashabi radijallahu anhum, dolazeći poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kad je objavljen ovaj ajet. Znači, nećete učiniti dobročinstvo sve dok ne udjelite ono što volite. Zaredali ste kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, natjecajući se i dolazeći i govoreći mu da šta im je najdraže od njihovog imetka. I nudili ste to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Omer radijallahu anhu je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, vallahi, najdraže mi od čitavog mog imetka onaj dio što sam ga dobio na Hajberu. Kaže, šta mi naređuješ u vezi s njim? Kaže Abdullah ibn Omer, kad je objavljen ovaj ajet, razmišljao sam o svom imetku, pa sam našao da mi je najdraže ona jedna robinja koju sam imao, rimljanska robinja koju sam imao, i odmah sam je oslobodio na Allahovom putu. To su primjeri pravilnog odnosa prema Kur'anu, pravilnog odnosa prema poslaniku, pravilnog odnosa prema naredbama Allaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa
arina al-haqqa صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الخارج الله إذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله
إذا بنيت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم مفرج أبشر بخير فإن الفارج الله
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه نتيئسا فإن الفارج الله
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتيأسن فإن الفارج الله يا صاحب الهم